Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Obećali su mi kuće.
Kad porastim, bit ću pilot.
Moram nekome da kažem.
Zašto moram da sedim sam?
Volim rasp.
Neću kod zbar.
Hoću sestru.
Moraš nekome da kažeš, izaberi.
Kaži meni, nikom neću da pričam.
Razgovori, otvoreno.
Eto kažem T, kao tata, kao tarana, kao tarapana. E, kao eukaliptus, kao ekser, te se setim ekskima. L, kao lalakati, kao lalinski, pa pomislim na lalu. Opet E, kao eureka, kao eurokrem, kao put u Evropu. Ponovo T, kao terakota, kao teletabisi, kao tatamata. Jedno I, kao igla, kao istina, kao ispijati sokove. Nosno N, kao nasmejan, kao nakostrešen. A, kao ananas, kao ajvar, kao dedinavlija na selu. I dobili smo ni manje ni više reč T, E, L, E, T, I, N, A, teletina.
O čitanju i pisanju je reč. Znamo da znate slova, da umete i da čitate i da pišete razne reči. Ali ne mislimo na to. Mislimo na ulazak u svet literature, na velika vrata, kroz uživanje u onome što pišu pravi književnici. I na mala, kroz literarne pokušaje mladih.
Razgovori, otvoreno.
Ja sam Marija Jakšić, imam 11 godina.
Ja sam Ljubica Bolatović, imam 13 godina.
Ja sam Dimitrije Petrović, imam 13 godina.
Ja sam Zoja Kirni, imam 12 godina.
Veliki odmor.
Ja sam Jovo Knežević, dečiji pisac, ovde sam ministar velikog odmora i imam mnogo godina.
Alo, alo, oje, i ta telefon. I tako u beskrajon.
Telefonom ćemo stići u Aleksinac da osmotrimo pripreme za 21. književne susrete Gordana Brajović. Provirujući kroz prozor ovog festivala koji objedinjuje literaturu za decu i dečije stvaralaštvo, mi smo i došli do današnje teme.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Razgovori, otvoreno. Ove razgovore tonski realizuje Miroslav Antonijević, organizatorka je Vesna Gemović. Muziku nam je pripremila Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Razgovori, otvoreno.
Čitamo i čitamo.
Čitamo.
Čitate li vi, poštovana deco, čitanku?
Ja čitam čitanku, naravno, kad imam neke zanimljive pesme ili priče, obožavam da ih čitam, ali malo više volim da čitam neke knjige po svom izboru.
Čitam čitanku kad je potrebno za školu, ali više čitam knjige koje ja izaberem.
Dimitrije?
Samo kad moram.
Zoja?
Pa također volim da čitam čitanku, ali samo u tim posebnim situacijama kada radimo nešto, a inače volim isto svoje knjige po izboru.
Šta čitate pored čitanke kad se mora?
Ja čitam obično romane Eve i Boston i Jacqueline Wilson, pošto sviđa mi se njihov način pisanja. One pišu o problemima dece koje su ili ranije izgubila roditelje ili koje su se izgubila u šumi i tako dalje.
Voliš takve teme?
Da.
Ja volim naučnu fantastiku.
I šta čitaš?
Pa, Harry Potter najviše volim.
Epsku fantastiku, naučnu fantastiku, praviš li razliku ili fantastiku
ne,
svih vrsta?
Svih vrsta.
Zoja, šta ti čitaš?
Avanturističke knjige najčešće. Volim da čitam knjige od Davida Valiamsa i volim da čitam, naravno, knjige o mojim vilama i vešticama.
Ti, Marija?
Pa ja najviše volim da čitam neke ljubavne knjige.
Tinejdžerske?
Pa tako nešto.
Ili za odrasle?
Pa tinejdžerske.
Naravno. Da li je pisac Jovo Knežević oduvek voleo da čita i da li je čitao čitanku? To nas posebno zanima.
Pa jesam, oduvek sam voleo da čitam i oduvek sam čitao i čitanku, ali i ostalo. Nije to nekakav moj dar ili nekakva sklonost, nego prosto situacija bila takva. Rastao u školi gde je bila, ne mogu kažem biblioteka, ali knjiga vezanih za decu, plus starija braća išla u školu i imali svoje čitanke i svoje lektire i ništa lepše nego ukrasti im knjigu i čitati.
Da li se sećate neke tako prekoreda pročitane knjige koja je posebno ostavila neki utisak na vas?
Sećam se dve. Sećam se Družine Sinji Galeb i sećam se Tima Lavlje srce.
Onako knjige za dečake. Avanturističke.
Knjige za dečake, da. Knjige za dečake. Verovatno su zato što su za dečake i ostavile najdublji utisak na mene. Čitao sam i druge tada i Krao u smislu.
Pozajmivo,
ja
bez dozvole.
Čitam i vrati me na isto mesto. Ništa uši, ništa šare. Nisam ja uopšte prilazio knjizi.
Sreća što knjige ne umeju da pričaju takve priče.
Da.
Koliko rado čitate, poštovani mladi? Da li rado čitate? Evo, pomenuli ste, svako od vas ima neku svoju pasiju, ali koliko rado uzimate knjigu?
Pa, zavisi koliko imam vremena. Ako sam na raspustu ili, ne znam, slobodan dan, onda i po 2-3 sata dnevno.
Pa zavisi koji segment knjige. Ako je recimo neko zanimljivo poglavlje, onda ću definitivno nastaviti sve dok ne dođem do kraja knjige i naravno kada imam slobodnog vremena.
Ja čitam obično uveče pred spavanje i nekad mi je teško da sebe nateram da uzmem knjigu da čitam, ali kad krenem da čitam, ako me zainteresuje, nastavim, ako nije baš taj deo knjige zanimljiv, onda prestanem.
Kad si počela da čitaš pred spavanje, odnosno ne znam da li da pitam, da li si ikad prestajala da čitaš pred spavanje? Verujem da su ti pričali priče.
Pa, najviše sam voljela kad sam kod baba i kad mi ona čita priče pred spavanje. Ona je imala neku veliku knjigu bajki, a onda sam ja samo počela da čitam negde u prvom razredu i tad sam čitala prvu knjigu, neku Vili, ne sjećam se tačno, i čitala sam i pred spavanje i na fizičkom kad ne radim, jer sam slomila ruku tada.
I nosila si knjigu da čitaš?
Pa da.
To je bila zanimljiva knjiga, a i zanimljiva situacija.
Pa ja vrlo rado čitam, ali meni je to su meni usadili moji baka i deka, jer su oni prosvetni radnici i deka je bio profesor ruskog i latinskog jezika, a baka je bila učiteljica i onda baka, kad god ja dođem kod nje u Beograd, ona me pitala koliko si pročitala.
I ti si onda imala zadatak?
Da, ali inače i volela sam da čitam. Tako kad me neka knjiga zainteresuje, jer jedan put recimo, jedna knjiga toliko me je zainteresovala, nisam mogla da prestanem da čitam dok nisam završila.
Da li se sećaš naslova?
Da, naravno. Moj deka je bio Trešnje se zove.
Naslov knjige?
Da.
Čime te knjiga tako privukla? Trešnjom ili dekom?
Pa, nekako podsjetilo me na mog deku i onda sam zato me jako zainteresovala.
Znam da vam to pitanje često postavljaju svi koji žele s vama da razgovaraju o knjigama. Već ste na izvestan način i odgovorili da li radije čitate ono što vam zadaju ili ono što sami odaberete.
Pa, zavisi, ima knjiga koju bih ja najradije izabrao, ali ima lektira koje su baš zanimljive, na primjer od Nušića autobiografija ili, ne znam, Dečaci Pavlove ulice. To su bile jedna od najzanimljivijih lektira.
Pa takođe i kod mene, ali sad često u petom razredu daju one velike debele knjige, pa sada upravo čitam Robinzona Crusoa i stalno se nalazim u, mislim, na svakoj strani piše kako se on osjećao. To mi je pomalo dosadno zato što svaki put ponavlja svoje iste doživljaje, nikad ne menja tu drugačiju temu. Ali inače njegovi događaji na ostrvima su mi jedni od najzanimljivih.
To je starinski način uvođenja u poglavlje. Ako ti to smeta da uživaš u samom poglavlju, možeš i da preskočiš, to je neka vrsta opširnog naslova. Neće da. Biti ništa strašno, nećemo da ti uzmemo za zlo ako preskočiš, jel da, ministre? Neće
hoćemo,
biti.
Hoćemo.
Dobro, onda pročitaj prvo poglavlje, da ti bude zanimljivo, onda se vrati i pročitaj taj sažetak, da ga upamtiš. Marija, da li je važno ko ti predlaže nešto za čitanje, da li je to neko u školi, učiteljica, bibliotekar ili možda tvoja baka?
Pa ja ipak najviše volim nešto po mom izboru ili po izboru nekih osoba koje mene poznaju i koji znaju ipak šta bi ja voljela. Jer ipak, ili bibliotekar, ona ne zna šta ja otprilike volim, ili učiteljica, ne zna toliko koliko zna moja mama, moji roditelji i moji, recimo, baka. I...
A kad bi vam neku knjigu predložio ministar velikog odmora?
Obavezno bi je pročitala.
Zašto? Mislite da vas tako dobro poznaje?
Pa mislim da bi ta knjiga bila veoma interesantna.
Ja mislim da ministar velikog odmora poznaje svu decu i da bi našao tu knjigu koju bi nam svima preporučio i da bi je većina pročitala.
Veliki odmor.
Ministre velikog odmora, šta se u ministarstvu velikog odmora priča o čitanju?
U ministarstvu velikog odmora se o čitanju priča najzad nešto pametno i tamo da se priča. Izgleda da je čitanje toliko važno i lepo da i u ministarstvu su nešto smislili lepo. Priča se da je čitanje jedna od najvažnijih aktivnosti u odrastanju dece. Isto tako važna kao i igranje, kao i odrastanje u krugu porodice, kao dakle ti segmenti, jer podjednako lepo razvija i ličnost deteta i njegov odnos prema svetu na način koji je neponovljiv. Ništa drugo ne može da pomaže deci da saznaju svet kao što je čitanje. Eto, to se priča u ministarstvu o čitanju i preporučili su da svi čitaju, ali izgleda ova deca čitaju i više nego i u ministarstvu.
Imate li zadatak za ovaj čitalački raspoloženi mladi svet?
Imam zadatak, ali bih pre toga, ako dozvoliš, istakao nešto što je možda slušaocima promaklo, a što je prelepa ilustracija čitanja i što je ona malo pre rekla.
Marija?
Ljubica.
Ljubica.
Kad si je pitala da li bi pročitala knjigu koju ja preporučim, ona je rekla ministar velikog odmora poznaje svu decu. Nije rekla poznaje sve knjige, pa bi kao našao koja je najbolja, nego poznaje svu decu. Pa bi prema poznavanju dece mogao da preporuči knjigu.
Ja mislim da je to jedan od najvećih i najtoplijih komplimenata koje ste dobili i kao ministar velikog odmora i kao pisac.
Da, ali je to jedan veliki kompliment koje su knjige dobile od nekoga i od odraslih i od pisaca i od svih, to da vrednost knjige odnosi se prema svakom detetu, prema svakom čitaocu posebno.
Zadatak. Jedva čekamo.
Zadatak i situacija. Ja? Imamo ovako jedan zadatak, odnosno pitanje i jednu situaciju. Pitanje je ovo. Da li deca mogu da se sete ili da se sete dveju knjiga, da je priča, bajke, dve pročitane nekakve knjige, da kažemo, samo crtani filmovi ne dolaze u obzir. Petra Pana jedinog tolerišem. On je svašta, i knjige i filmi. Dakle, koji bi mogli da se spoje u jedno. Pa da se radnja ili deo radnje ili neki lik iz jedne knjige, odnosno priče, prebaci u drugu i da tamo nastavi da živi, da se malo promeni ili prosto da budu zajedno. Evo, ja ću vam dati primjer i taj primjer onda vi nemojte da koristite.
Naprimjer, to je samo primjer.
Zemlja ne dođe, a Petra Pana lepo bi mogla da bude smeštena u šumi u kojoj živi Crvenkapa. pa da li bi se on sa zlim vukom borio, to je sad stvar dalje.
Stvar vaše mašte.
Znači, to je bilo pitanje. A situacija koju treba da rešite je ova. Postoji knjiga koju iz nekih razloga žarko želite da čitate. Ili ste počeli da je čitate, ili vam je neko pričao kome verujete da je dobra i vi želite tu knjigu da pročitate. Ali ne možete nigde da je nađete. Ni u biblioteci, ni u školskoj, ni čak ni kod Marije, nigde. I jednog dana, idući kroz park, vidite da je na klupi neko zaboravio baš tu knjigu. Šta ćete da uradite?
Ozbiljna situacija. Ozbiljna dilema, zato ćemo razrešenje ovog zadatka ministra Velikog odmora ostaviti za sam kraj emisije. Vi sad prebacite mozak na toplo, razmišljajte, mada ću ja uskoro ponovo nešto da vas pitam.
I zato nema više pitanja, samo ova dva, zato što su važna i teška.
Vi slušate emisiju Poštovana deca. Razgovaramo o čitanju i pisanju.
Razgovori otvoreno.
Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Pola dana ja bih dao nekom ko je dobar, a slučajno sam.
Igrali bi, pričali bi nešto, ja i dobar, a slučajno sam. Trčali bi, skakali bi vešto, ja i dobar, a slučajno sam.
Potrošio sam
pola mesta, ja bih dao nekom
ko je dobar, a slučajno sam. Kišilo bi dok mi koračamo,
pola tamo, a pola ovam.
Stavili bi dan pod kišobran,
ja i dobar, a slučajno sam.
Slučajno sam. Ja i dobar, a slučajno sam.
Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1. Program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Ovo je emisija za decu i odrasle, Poštovana deco.
Razgovori otvoreno.
Otvoreno razgovaramo o čitanju i pisanju. Da li, poštovana deco, volite da, pošto volite da čitate, volite ponešto i da napišete, makar neki domaći?
Pored domaćeg, ja često pomažem drugarici oko pisanja bloga, tačnije oko pisanja postova na blogu, jer ona ima blog na Instagramu, i oko neke priče koju takođe stavlja na taj profil.
Znači, ti si koautor?
Pa ja ju pomažem nekad kad ne može da smisli temu za neku priču ili tako nešto, pa ju pomažem šta može da ubaci i tako dalje.
Ko još piše?
Što se tiče škole, sigurno je lakše napisati sastav ako pročitamo više knjiga jer imamo više materijala u glavi, a samim tim smo rečiti, pa mnogo lakše napisati.
Pišeš li još po nešto izuzev školskih zadataka?
Napisao sam 2-3 sastava, ne znam, možda za ovako za svoju dušu, što si rekla. I u školi imamo časopis, pa da pišem intervju ili putopis. Naprimjer, bio sam na Hilandaru, pa sam pisao o tome.
Za školske?
Da, za školski časopis.
Pa ja također mnogo volim da pišem. Što se tiče škole, najdraži su mi sastavi i svi uvek kada imamo neki pismeni, ja kao, je, imamo pismeni, konačno, i onda me svi pogledaju. Da li si ti normalna? Pošto inače niko ih ne voli u mom odeljenju. I mnogo volim da pišem sastave, recimo kada je neki konkurs ili kratke priče.
Marija, da li ti pišeš nešto tako za svoju dušu?
Ja jako volim da pišem i sastave, a inače volim da pišem bilo šta, da li je nešto o nekoj knjizi ili bilo šta, volim da pišem.
Da li ti je lakše da pišeš nešto po svom izboru, da odgovaraš na neku svoju temu ili da pišeš na temu koju ti je neko već zadao?
Pa, volim da pišem i na svoju temu i na neku koju mi je zadao, nekako sve jedno mi je.
Evo, Zoja voli da napiše po nešto za neki konkurs, neke, kako reče, sastave, pisao i Dimitrije. Kad ste osetili tu potrebu da nešto pišete sami, da prosto poželite da nešto napišete, odnosno da iskuckate u kompjuter, sve jedno?
Ako nam se desi neki događaj, onda je bilo lepo da svi znaju šta nam se desilo, pa onda da je to i
da podelite.
Da podelim.
Pa ja, kao što u svakoj emisiji moram da pomenem istraživače, tako i poslednjih valjda 4 pismena zadatka uvek je o istraživačima, jer uvek je neka avanturistička tema i uvek se setim nekog događaja, neke gluposti koje smo mi napravili ili opisivanje prirode, što je još bolja tema za to.
Gde si bilo sve sa istraživačima?
Bili smo na
Debelom brdu. To su istraživači iz Valjeva? Podmladici.
Društvo Vladimir Mandić Manda iz grupa Podmladak. Bili smo na Debelom brdu, na Divčibarama, u Sušici, Gornjim Leskovicama i još jednom na Debelom brdu kasnije.
I sve je to spakovano u tvoje pismene zadatke.
Da.
Kada je potrebu da nešto napiše, a da nije bilo zadato u školi, osetio pisac Jovo Knežević?
Ne znam, i mislim da to zapravo niko ne zna, jer se ta potreba javlja postepeno od nekog nadražaja, da kažemo, kreativnog, koji se i ne prepoznaje kao želja za pisanjem, pa postaje sve jače, pa sve jače, dok se na kraju ne prepoznaje, ej, pa ja bih hteo da pišem. Tako da,
upravo to je Dimitrije rekao, on je to prepoznao kao potrebu da podeli.
Da. Znači, čitanje uvek inicira blagu neku potrebu i za pisanjem, da se nešto ponovi ono što je pročitano, da se nešto promeni, da se nešto između rečenica što se sluti, između lepih delova knjige, da se nešto napiše, da se nacrta. Neka deca crtaju, to je isto pisanje. Ilustruju delove pročitane, to je isto pisanje. Znači, ne znam kad sam je osetio, a nisam više mogao da odolim, u 7. razredu tek. I tada sam napisao podstaknut jednim konkursom. U davna vremena bilo je pravih konkursa za decu za pisanje i mislim da je lepo i da kažem, tada smo prvu nagradu dobili ja i nekadašnji urednik Radio Beograda Dragomir Brajković, moj školski drug. Mislim da Marija to zna iz književnih susreta. To je moja prva objavljena, ne napisana, ali objavljena i napisana do kraja pesma iza koje ja stojim. Eto, ja sam napisao.
To je moja prva pesma.
Da je to, a ona žvrljanja okolo po ćoškovima, to je sramota.
Veliki odmor.
Šta se o deci koja pišu priče, pesme i pismene zadatke kaže u Ministarstvu velikog odmora?
Pa čak smo i o pisanju bili pametni ovog puta. Možda su čak zaslužili da dobiju i platu neku. Za pisanje se kaže da je to kreativni nastavak čitanja i jedna faza u razvoju, u lepom razvoju kreativne strane ličnosti. Jer kao što čitajući dete, odnosno čitalac, ima slike koje pročita u rečenicama, a svet između slika mora sam da domašta. Evo, nigde nije nacrtana vila ni veštica Zojina, nego rečenice, a ona sama zapamti kako su te, ili smisli kakve su te vile i veštice. Pisanje je sljedeća faza, kad i one oslonce, rečenice na koje se u čitanju oslanjamo i pročitamo, kad i te rečenice sami moramo da smislimo. Dakle, nova sljedeća faza. Onaj ko zaželi da piše i počne da piše, nema nikakvih problema, bit će kompletna kreativna ličnost ako ne ode u dramsku sekciju. Ovo je bila šala.
Pomenuli ste konkurse za decu. Deca danas i svoje knjige već kao osnovci objavljuju. Da li ste malčici i o tome pričali u Ministarstvu velikog odmora?
Jesmo, i rekli smo da objavljivanje knjiga nije kreativan postupak. Objavljivanje knjiga je stavljanje tačke na jedan kreativni proces i za dete nije dobro uskličnik i potpišen se ispod toga. Objavljivanje je isto toliko loše koliko je pisanje dobro i lepo. I objavljivanje u listovima pojedinih priča, pesmica, sve je to lepo. Kompletiranje knjige i objavljivanje knjige loše utiče na dete.
Tema za razmišljanje.
Ministar velikog odmora dao nam je dva zadatka. Prvi se odnosi na one isprepletene knjige i to isprepletene po vašem izboru. Koje knjige ste odabrali i kako ste ih povezali? Ko će prvi? Ajde, Marija i Ljubica se gledaju. Ajmo, redom.
Pa, ja, meni jedino padne na pamet, pošto ja inače, i znate već, obožavam princeze, jedino mi padne na pamet, recimo, da se Pepeljuga i Snežana i Sedam patuljaka nekako spoje, da Pepeljuga pomogne Snežani da čisti za patuljcima.
Pa ona jadna treba isto da radi i u ovoj drugoj bajci. Da li bi možda dobila nešto za uzrat u ovoj bajci? Da li bi je malo više uvažavali?
Pa može, možda, zavisi.
Ljubice, šta si ti smislila?
Meni je palo na pamet da čarapokradice, ima jedna knjiga čarapokradice, da ih stavim u knjigu Orlovi rano lete, pošto u knjizi Orlovi rano lete družina se, kako da kažem, skuplja u šumi i onda bi mi nekako bilo zanimljivo da čarapokradice sa njima idu u šumu i da možda one prave neka svoja utvrđenja od čarapa.
Umesto da ulaze u pećinu, da naprave nešto ispred pećine.
Da.
I da Lunja ne bude sama.
Da.
Pa ne znam, ja bih možda povezao Hajduki i dečaki iz Pavlove ulice, na primjer, da
svoje dve omiljene.
Da dečaci iz Pavlove ulice pređu malo u šumu, da da budu hajduci malo, da se igraju sa...
Da dečaci, onako sa asfalta, to je priča da. O dečacima iz grada, da osete malo prirodu. Mm. Znači ne bi hajduke poslao u grad, nego obrnuto.
Da, obrnuto.
Zoja?
Ja bih naravno svoje vile poslala u neku priču, recimo u Pepeljuzi i Snežani, da njihovim činima one mogu da pomognu njima u vezi sa njihovim obavezama i recimo Pepeljuzi da joj pripreme bolju haljinu nego što je imala prošli put, ili bih te vile iz knjige Golem Hrastova Akademija poslala u knjigu Davida Valiamsa Ponoćna banda, gde deca iz bolnice su inače jako tužne, pošto o njima niko ne brine. Bolnica je vrlo siromašna i zbog toga nikome nije stalo toliko do te dece, posebno zbog jedne male devojčice koja je inače najviše izbačena zbog svih, pa bih onda one verovatno živele tu blizu cvijeća koje visi sa prozora njihove sobe.
Ministre, koje knjige biste vi ukrstili? Za decu ili možda neke za odrasle?
Ja bih, ne bih knjige velike ukrštao, ne znam.
One su već cijelina za sebe.
Ukrštao sam kad sam bio mali Quo Vadis Sjenkevića i eto već sam i zaboravio kako se Pod slobodnim suncem Franca Finžgara. Teme su slične i tu bih našao da zajedno da ne mora ona jedan momak da se na Vizantinskom dvoru sam bori protiv lavova, nego bi mu pomogli, eto to bih. Ali bih najradije spojio tako da se nađe neki način da devojčica sa šibicama može da pređe da živi u kolibi Crvenkapine bake. Baka bi tu pravila hranu, Crvenkapa bi nosila hranu, a lovac i zli vuk iza tamo nek igraju šah, ne bi se tu ukrio.
Ja imam još jednu ideju. Ja bih, na primjer, poslao Nautilusa iz 20.000 milja pod morem po Robinzona Crusoa da ga spasi.
Da.
Sjajno. Samo ne znam kako bi prošao u onom pličaku
pa
oko Robinsonovog pustog ostrva. Nešto bi već smislili. Ovo su otvoreni razgovori o čitanju i pisanju.
Vi slušate emisiju Poštovana deca.
Pusti muziku!
Thank you.
odrasle, poštovana deco.
Razgovori, otvoreno.
Razgovaramo o čitanju i pisanju.
Alo, alo, oje, pita telefon. I tako u beskrajon.
Nećemo dozvoliti da telefon zvoni u beskraj, jer jedva čekamo da čujemo Marinu Bioraz iz Aleksinca i novosti o 21. književnim susretima Gordana Brajević. Dobar dan.
Dobar dan.
Festival počinje sutra, jeste li spremni?
Naravno, 21. književni susreti Gordana Brajević počinju sutra, 23. aprila, i odvijaće se narednih nekoliko dana, tačnije čitavu narednu sedmicu. Tu smo predvideli nekoliko zanimljivih programa koji su pre svega namenjeni deci, onoj najmlađoj, a takođe i nešto starijima. Od onoga što će biti zanimljivo da se vidi i čuje je, sem podizanja zastave na platou ispred našeg centra za kulturu, je i nastup hora Mali vokali, zatim naša pesnikinja Ljiljana Krstić govorit će pesmu o Gordani. Najmlađi učesnici su mališani iz dečijeg vrtića Lane koji će se predstaviti maskembalom i program se nastavlja u utorak kada imamo izložbu o Gordani Brajović, zatim tribinu u sredu je tribina o Gordani Brajović i njenom stvaralaštvu, ne samo njenom nego i stvaralaštvu za decu, gde će govoriti naši poznati književni kritičari i ljudi koji se bave književnošću za decu. To je profesorka dr. Zorana Opačić, profesor Učiteljskog fakulteta u Beogradu, Vladimir Andrić, pisac i režiser, i Boško Lomović, pisac i novinar, koji je i ujedno naš prošlogodišnji laureat. Kao što znate, 21. godinu održavamo ovu manifestaciju, biramo najbolje radove iz oblasti dečije književnosti i književnosti za decu, i ove godine je u onom izboru knjiga koje smo imali, imali smo tri autora koja su se ovako najviše istakla i ušla u najuži izbor. To su Vesna Ćorović-Butrić sa knjigom Izmislilica u izdanju Lagune iz Beograda, zatim Gradimir Stojković sa knjigom Čardak bez zemlje, bez neba, i Magdalena Miković sa knjigom Plava. Žiri u tročlanom sastavu, kao što sam već pomenula, profesorku Zoranu Opačić, zatim Boška Lomovića i Vladimira Andrića, se opredelio za knjigu Izmislica Vesne Ćorović-Butrić i ona će nam se u četvrtak pridružiti na programu koji je predviđen za taj dan. Naime, tog dana se ide u posetu seoskim školama, zatim se promoviše zbornik nagrađenih učeničkih radova koji se zove Pesma među pesnicima, gde deca govore svoje radove, čitaju i druže se sa pesnicima, a u petak je završnica kada se odlazi u Subotinac, rodno mesto Gordane Brajović, gde se odlazi u osnovnu školu Sveti Sava, koju je i ona takođe pohađala, i zatim se u 12 sati u Centru za kulturu dodeljuju nagrade i priznanja. Vidjet ćemo jedan lep scenski prikaz za Ljubi se u proleće, koji će izvesti deca polaznici studija glume iz Aleksinca. Naime, taj prikaz je uradila Violeta Jović, naša pesnikinja iz Niša, i praktično sa tom dodelom nagrada i priznanja se i završava naš ovogodišnji, završavaju se naši književni susreti.
A mi iz programa za decu i mlade Radio Beograda 1 se pravimo važni, jer je naša urednica ove godine pobednik konkursa, odnosno njena Izmislica je proglašena za najbolju knjigu. Hvala vam najljepše, mi ćemo pratiti ono što se dešava na festivalu. Želimo vam lepo vreme i dobro druženje s mladim piscima i s onima koji su već afirmisani.
Molim, i drago mi je u ime naše ustanove još jednom čestitke vašoj koleginici, vama takođe kao njenim kolegama, i nadamo se da će baš proteći tako kako ste vi pretpostavili.
Hvala najljepše.
Molim, doviđenja.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Razgovori, otvoreno.
Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Ovo su otvoreni razgovori o čitanju i pisanju. Da li su poštovani mladi, Marija, Zoja, Ljubica i Dimitrije, već otkrili vezu između čitanja i pisanja? Dimitrije, ti si nešto već nagovestio u jednom segmentu bogaćenje rečnika.
Pa, to je istina.
Da li ti je neko sugerisao tu vezu ili si je ti prosto sam otkrio?
Pa, jesam je sugerisali, ali jedno sam otkrio, valjda u petnom razredu kad smo kad je bio lektira Hajduci kad smo radili, i kad je bio napisao neki sastav, ja sam vidio da sam počeo pisati skoro isto kao Branislav Mašić.
Toliko ti se dopao da, njegov stil.
Da.
Nekada nam knjige daju i neke ideje za sastave, i za sastave u školi i za sastave inače, i također mislim reči neke koje su nam nepoznate, koje tu upoznamo nekada, i nevezano za pisanje, kad čitamo nešto drugo već znamo, više nam te reči nisu nepoznate.
Marija?
Pa ja mislim da čitanjem obogaćujemo rečnik i da mi tako naravno lakše i da pišemo i da komuniciramo i da pišemo sastav ili bilo šta drugo.
Takođe bogaćenje rečnika, i kada čitamo samim time i razvijamo našu maštu i um.
Šta o toj vezi o kojoj već pomalo govorio, kaže pisac Jovo Knežević?
Pa evo, deca su sve rekla, možda samo da se doda da nije samo u pitanju bogaćenje rečnika, ono je ono vidljivo i odmah dolazi do izražaja, nego i bogaćenje svete ideja unutar dečje svesti, ili što bi se reklo, bogaćenje asocijativnih puteva, odnosno dečji mozak mnogo brže povezuje pojmove i mnogo više pojmova može da poveže kad čuje neku reč, kad nešto pomisli i tako dalje. Znači, prosto postaje zrelije, da ne kažem matorije dete.
Vi slušate emisiju Poštovana deca.
Ova je naša, ova je naša.
Razgovori, otvoreno.
Razgovaramo o čitanju i pisanju, a zgodno zvuči i ova novogodišnja pesma ovako na, u sred proleća. Što da ne, te pesme se čuju samo po jedno, dva puta godišnje oko nove godine.
Tema za razmišljanje.
Ministar velikog odmora predočio nam je jednu situaciju za razmišljanje. Trebalo je da zamislimo usamljenu knjigu na klupi u parku i pronalazača koji baš za tom knjigom čezne. Šta pronalazač radi?
Ja da tako nađem, da vidim da nego slučajno ostavi i da je otišao, ja bi naravno našla vlasnika te knjige i pitala bi ga ako baš želim tu knjigu da mi pozajmi da, da je pročitam.
A ako ne bi mogla da nađeš vlasnika knjige?
Pa onda bi...
pročitala knjigu.
Da, pročitala bi, pa onda bi je možda negde...
Vratila na to mesto.
Ili napravila oglas i zakačila na drvo ili na neki stup.
To sam ja htio da uradim.
Šta bi ti?
Pa ja bih uzeo knjigu. Prvo bih proverio da li to ta knjiga baš. Onda bih uzeo i pročitao ako nema vlasnika tu negde u blizini. I onda bih, ne znam, slikao pa stavio na drvo pa onda ako se javi, javi se.
Ja bih, ako bi recimo vlasnik bio tu u blizini, pitala bih ga ako i on želi da čita u tom trenutku, da li možemo možda zajedno da čitamo, pa onda ako je on pri kraju da mi pozajmi knjigu do kraja, ili jednostavno ako nije tu u blizini, bih prekopirala knjigu i vratila na mesto.
Na klupu?
To jest ne na klupu, ipak bih i ja napravila oglas, pa tek onda.
Pa ja bih prvo proverila, zato što ja lično pišem na početku knjige ime i prezime, to nam je učiteljica predložila jer pozajmljamo jedni drugima knjige. I u slučaju da nema, mislim da bi je ostavila jer koliko god ja to htjela, možda je neko izgubio na nekom drugom mestu, pa je najlakše da stavi na klupu gde je vidljivo, da je ne ostavi na sred poljane. Neki čovjek je našao i onda ostavio tu da bi se našao vlasnik knjige, ali ne bi je uzela.
Ne bi uzela. Naš tonski realizator Miroslav Antonijević nam je onako kroz staklo došapnuo jedan mogući odgovor, vrlo zgodan. Rekao nam je da je možda knjigu Deda Mraz ostavio na klupi jer je taj pronalazač knjige, odnosno nalazač knjige, žarko želeo da je ima, pa je to bio način da dođe do nje. Taj odgovor pokriva sve.
Deda Mrazov odgovor pokriva sve, odnosno rešenje za to je Deda Mraz veliki, zato je upotrebljiv u svim teškim situacijama.
Deda Mraz kao ministar velikog odmora poznaje ukus sve dece.
Jeste.
Šta biste vi, ministre, uradili s tom knjigom?
Sramota me da kažem.
Kažete.
Uzeo bih je, a opravdanje bih našao, pa kako ja ne mogu da dođem do knjige, a on... Može, pa mu je toliko malo stalo do nje da je zaboravlja. Da mu je mnogo stalo do nje, ne bi je zaboravio na klupi. Uzeo bih je, pročitao i onda je odneo u gradsku biblioteku, tamo primaju knjige.
Ja bih isto bila tužna da ostavim knjigu na klupi, znate, rosa, psi, pa kiša. Ja bih isto uzela knjigu, evo, priznajem. Mi smo skoro na kraju emisije Poštovana deco, u kojoj smo govorili o čitanju i pisanju. Na ove otvorene razgovore ovde stavljamo tačku. U stvari, možemo stavimo tri tačke, pa da se sretnemo ponovo narednog vikenda i pričamo o nekim drugim stvarima otvoreno. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijetno.
I to je kraj.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan obeležava se Svetski dan planete Zemlje, a to je i nacionalni dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtve fašizma u Drugom svjetskom ratu. 22. aprila 1970. godine u američkom zalivu Santa Barbara izlilo se 10.000 tona nafte, zbog čega je, kako su zabeležili hroničari, izašao na proteste 200.000 Amerikanaca. Već naredne godine osnovan je prvi ekološki pokret u svetu Greenpeace. Dr. Vladimir Ajdačić iznosi jedan primjer bahatog čovjekovog odnosa prema prirodi.
Jedna od alarmantnih stvari je da se seku amazonske šume, a iz tih amazonskih šuma ili prašuma dolazi kiseonik. Iz knjige američkog autora Feiningera pod naslovom Drveće saznajemo sljedeće. Da je u nedjelju 3. decembra 1961. godine New York Times izdao broj novina koji predstavlja svojevrstan rekord po količini korištene hartije. Svaki primjerak imao je 678 strana i težio je 2 kg i 812 grama. Broj je štampan u tiražu od 1,458,558 primjeraka, zašto je utrošeno 4,550 tona papira.
Na današnji dan 1616. godine preminuo je španski književnik Miguel de Cervantes. Pisao je drame, novele, poeziju. Svoje najpoznatije delo Don Quixote objavio je 1605. godine, a 10 godina potom i nastavak. Đorđe Popović Daničar je prvi preveo roman Don Quixote na srpski jezik pod naslovom Veleumni plemić Don Quixote od Manče. 22. aprila 1724. godine rodio se nemački filozof Immanuel Kant. Završio je studije matematike, filozofije i prirodnih nauka. Kantova najpoznatija dela su Kritika čistog uma, Kritika praktičnog uma, Kritika moći suđenja i Opšta istorija prirode i teorija neba.
Ne samo da je njegova filozofija bila najveća i najbolje postignuće u 18. veku, nego da je doprla do onih horizonata gdje se u 20. veku zapravo preko fenomenološke škole naslutilo koliko je ta njegova misao značajna, a u 21. veku izgleda još više produbilo, tako da je povratak Kantove filozofije ili njegovim refleksijama, mislima koje on zastupao, nešto što nije samo puka nostalgija ili stvar neke antikvarne želje za velikim misliocima prošlosti, jer i danas nema više tog kalibra, nego je zapravo stvar uviđanja visine i veličine misli.
Književnik Jovan Đorđević preminuo je 22. aprila 1900. godine. Jedan je od osnivača Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Narodnog pozorišta u Beogradu. Predavao je istoriju na velikoj školi i bio ministar prosvete. Jovan Đorđević je napisao tekst srpske himne Bože pravde. Evo kako je nastala himna.
Milan Obrenović, sinovac ubijenog Mihajla Obrenovića, rešio da se oslobodi namesništva i preuzme vlast u Srbiji leta 1872. Za tu priliku naručio kralj kod uglednog dramskog pisca Jovana Đorđevića komad sa dinastičkim duhom. Pisac izradi komad sa pevanjem pod naslovom Markova sablja. U završnoj sceni pisac upliće svečanu pesmu koju peva sav narod. Muziku je komponovao Slovenac Davorin Jenko, dugogodišnji kapelnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Velika popularnost komada Markova sablja doprinela je da se pesma Bože pravde uzme za državni simbol Kraljevine Srbije. Sa izmenjenim tekstom himnu je prihvatila i dinastija Karađorđevića. Svečana pesma Bože pravde ponovo je uz izmenjen tekst proglašena za himnu Republike Srbije maja 2009. godine.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.